Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីបំណុលជំពាក់ធ្វើការលោអិតនៅតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗត្រូវធ្វើការទាំងខុសច្បាប់អ្នកជំនាញលើកឡើងថាវាគួរឲ្យអាម៉ាស់បើកម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយរំលងការបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះចេញពីតំណែងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះដូចតទៅច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយកម្មករលោអិតជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារប្រើកម្លាំងនៅលោអិតតែពួកគេធ្វើការដោយសារតែជំពាក់លុយម្ចាស់លោជាបន្តបន្ទាប់បំណុលរបស់កម្មករខ្លះដែលជំពាក់ម្ចាស់លោអិតត្រូវបន្តដល់ខូនចៅរបស់ពួកគេហើយបំណុលទាំងនោះក៏ជាដើមហេតុធ្វើឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលជាកូនចៅរបស់កម្មករទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងលោអិតបើទោះបីជាការងារដែលកុមារទាំងនោះធ្វើមិនស្របច្បាប់ក្តីកញ្ញាកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិងគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់អាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺជាកម្មករលោអិតស្ថិតក្នុងឃុំប្រាច់អញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីធ្វើជាកម្មករលោអិតប្រមាណជាង20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការដោយសារទទួលបានទិន្នផលទាបពេកកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានខ្ចីលុយធ្វើការលោអិតមួយនៅក្នុងស្រុករកាកោងខេត្តកណ្ដាលដែលជាលោអិតអ្នកស្រីធ្វើមុនពេលប្ដូរមកធ្វើនៅលោអិតបច្ចុប្បន្នដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយនិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាដំបូងអ្នកស្រីខ្ចីចាប់ពី600,000រៀលនិងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចំនួន7,000ដុល្លារស្ត្រីវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
ការដំបូងខ្ចីតែ600,000ដល់យូរយូរទៅយើងចេះតែការកូនចៅធ្វើកើតតាកូនធំធំហ្នឹងកាលហ្នឹងវាហ៊ានហ៊ានទាំង3នាក់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចេះតែខ្ចីទៅកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងទៅយើងឈឺអីអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកឯនោះឈឺក៏កេះកើតកើតទៅឡើងដល់7,000
អ្នកស្រីស៊ីមដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាដើម្បីអាចខ្ចីលុយពីថៅកែលោអិតបានរហូតដល់7,000ដុល្លារដោយឥតការប្រាក់អ្នកស្រីត្រូវដាក់ប្លង់ផ្ទះតូចមួយនៅស្រុកកំណើតហើយត្រូវធ្វើជាកម្មករលោអិតទាំងប្តីនិងកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គុយក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីជាប់សិប្បកម្មលោអិតដែលសង់ដោយម្ចាស់សិប្បកម្មក្នុងឃុំព្រែកអេងចាញ់អ្នកស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខស្រពន់ថា
ពីដំបូងឡើងទៀតតែនាំគ្នាថាលុយហ្នឹងគឺខ្ចីអត់ការប្រាក់អញ្ចឹងហើយយើងតល់យើងខ្វះខាតយើងបញ្ញត្តិយើងខ្ចីគេទៅគេអត់គិតការគេយកកម្លាំងយើងហ្នឹងគិតធ្វើជាការហើយ
អ្នកស្រីស៊ីមបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបដូរមកធ្វើការនៅលោអិតថ្មីហើយលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកស្រីអាចបដូរកន្លែងធ្វើការបានប្រសាអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយថៅកែលោអិតថ្មីយកទៅសងថៅកែលោអិតចាស់ក្នុងសិប្បកម្មលោអិតស្ទើរទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាតែងតែមានវត្តមានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការដើម្បីសម្រាលបន្ទុកក្នុងគ្រួសារដូចជាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីស៊ីមនិងគ្រួសារកម្មករផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតជាមួយអ្នកស្រីជាដើមពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបើទោះបីជាដឹងថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីមបន្ថែមថាអ្នកស្រីប្តីនឹងកូនអាយុ16ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកចាប់អិតដែលយកចេញពីម៉ាស៊ីនដាក់ហាលហើយការហាលអិត10,000ដុំទទួលកម្រៃបាន25,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃគ្រួសារអ្នកស្រីទទួលបានលុយចំនួន25,000រៀលទៅ35,000រៀលដែលបានមកពីការហាលអិត
ម្ដុំ2-5កាក់ក្នុង10,000អិតបាន25,000លុយក្នុងមួយថ្ងៃបាន10,000ជាងឲ្យ3នាក់មកក្រុមនឹង3នាក់កូនអាយុ16មួយម៉ែឪក្នុង10,000អត់ជាង10,000វាបាន25,000
បានន័យថាមួយថ្ងៃយើង3នាក់ហ្នឹងហ្មង
3នាក់ចា
25,000ហ្នឹងទេ
25,000 30,000អស់ហើយ
ចាំបើធ្វើម្នាក់ឯង
ម្នាក់ឯងធ្វើអត់កើតចាប់ផងហាលផងអូអត់ទីហាល
គណៈកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីស៊ីមកំពុងជញ្ជូនអត់ដាក់ចូលរទេះ អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានដឹងថាកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅលោកអិតនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាជីវភាពដែលកំពុងខ្វះខាតនឹងបំណុលជំរុញឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីជួយធ្វើការដើម្បីបង្កើនចំណូល
បើម៉ែឪនឹងហូបអត់គ្រប់ប្រាក់ឈ្នួលវាទាបពេកអញ្ចឹងហើយក្មេងទៅជួយខ្លះតែបានហូបក្រៅវាទៅធ្វើបាន
បើទោះបីជាគ្រួសារអ្នកស្រីស៊ីមមានកូនតូចតូចជួយការងារក្នុងលោអិតក្ដីក៏គ្រួសារមួយនេះនៅតែមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសងបំណុលថៃកែដូដែល
វាអត់សមស្របនឹងកម្លាំងយើងពលកម្មយើងទេប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាទាបក្នុងមួយថ្ងៃ3ម្នាក់បាន30,000ជាងមួយថ្ងៃអស់ហើយថា10,000ជាងម្នាក់អត់បានកាត់គេផងអត់បានលុយបានតែហូបនឹងគ្រិនផង
ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាជំរឿនឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រជាជនភូមិសាស្ត្រនិងការអនុវត្តដែលចេញដោយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានលោអិដ្ឋចំនួន464កន្លែងដែលកំពុងដំណើរការកម្មករលោអិដ្ឋមានចំនួន6,863នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលមានចំនួន1,217នាក់ក្នុងនោះកុមារឬអ្នកមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានចំនួន338នាក់ឬប្រមាណ 10% នៃចំនួនកម្មករសរុបរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកុមារទាំងនោះខ្លះធ្វើជាកម្មករពេញម៉ោងនិងខ្លះទៀតធ្វើក្រៅម៉ោងរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway មានចំណងជើងថាឥតឈាមចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលជំពាក់បំណុលគេក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារផងត្រូវធ្វើការងារក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥតដែលរបាយការណ៍ចាត់ទុកថាជាឥតឈាមសម្រាប់ការសាងសង់កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ជាកូនកម្មករលោអិតបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥតមួយស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានបង្កឲ្យកុមារីនោះបាត់បង់ដៃម្ខាងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបន្ថែមថាដើម្បីបានកម្មករមកធ្វើការងារនៅលោអិតម្ចាស់លោអិតបានសងបំណុលចំនួនកសិករដែលជំពាក់លុយគេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកសិករទាំងនោះធ្វើការងារនៅក្នុងលោអិតរហូតដល់កាត់បំណុលប្រមាណពី100ដុល្លារដល់4000ដុល្លារដែលជំពាក់ម្ចាស់លោអិតវិញលោកអំសំអាតនាយករដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកុមារដែលកំពុងធ្វើការនៅសិប្បកម្មលោអិតនៅតែបន្តមាននិងបន្តជួបបញ្ហាទាំងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដដែលបើទោះបីជាក្រសួងការងារមានចុះអធិការកិច្ចតាមលោអិតទាំងនោះក៏ដោយលោកបន្តថាការដែលកុមារនៅតែបន្តមានវត្តមានធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតគឺដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជំពាក់បំណុលរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មច្រើនហើយអធិការកិច្ចពីខាងក្រសួងធ្វើឡើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ
ទៅបីលោអិតមួយចំនួនខ្លាយទៅជាលោអិតដែលមានទំនើបជាវិធីកម្មដែលប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចាក់ទំនើបតែមិនសូវបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កុមារប៉ុន្តែកុមារខ្លះក៏នៅតែប្រើប្រាស់ពលកម្មវិជ្ជាការជាជូនណាអិតនឹងឬក៏លើកអិតដាក់លើឡានអីជាដើមគឺនៅតែមានការប្រើប្រាស់ជាពិសេសរឿងនៅក្នុងលោទោះបីតលនឹងបានសម្ងួតអិតរួចទៅហើយប៉ុន្តែការចូលទៅក្នុងលោគឺមានអលក្ខណៈវាក្តៅអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សង្ហាការប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធានាសុខភាពរបស់កុមារដែរបាទ
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកុមារធ្វើការនៅសិប្បកម្មលោអិតគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុវត្ថិភាពសិទ្ធិនិងការលូតលាស់របស់កុមារ
បើសិនជាកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមលោអិតចេះនឹងបន្តគឺភាពគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យសម្រាប់កុមារវាអាចនឹងកើតជាជាតបតបណាព្រោះយើងឃើញហើយផលិតផលកុមារមួយចំនួនដែលគាត់ចូលជើងដាច់ដៃឬក៏អាចដល់ស្លាប់ផងទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលកម្មលោអិតនេះទី2កាលណាបើសិនជាកុមារធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងអាចនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាដើម្បីធានាថាមិនមានកុមារធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតតទៅទៀតលុះត្រាតែអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលើម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកុមារធ្វើការនៅទីនោះលុបបំបាត់ការផ្ដាល់កម្ចីទៅឲ្យកម្មករជាធ្នាក់ឲ្យពួកគេធ្វើជាកម្មករដើម្បីសងបំណុលហើយទទួលបានកម្រៃទៀតជាដើមលោកវ៉ាន់រតនាប្រធានការិយាល័យផ្នែកពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានការងារកុមារនៅក្រសួងការងារបានច្រានចោលការលើកឡើងថាមានវត្តមានកុមារមិនគ្រប់អាយុធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មលោអិតលោកប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការងារតែងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ពលកម្មកុមារគ្រប់ទម្រង់ដោយប្រើប្រាស់បទដ្ឋានច្បាប់ដែលមានស្រាប់លោកវ៉ាន់រតនាបន្ថែមថា ប្រសិនបើមានករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មលអិតនោះត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រសួងកាងារដើម្បីចាត់វិធានការ
យើងសកស្ាយដល់នយោជកនិងក្រុមគ្រួសារកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងលអិតហ្នឹងគឺថាហាមឃាត់យើងមានគោលការណ៍ណែនាំមួយហាមឃាត់ក្មេងដែលក្រោមអាយុ15ឆ្នាំតែចូលក្នុងសេវាសេដ្ឋកម្មអញ្ចឹងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងកន្លែងសេវាកម្មកន្លែងការងារទៅតាក់ទេហើយបើចឹងជាមាននៅតែធ្វើក្រសួងដូចជានយោជកខាងការងារកម្មមានវិធានការបាទអនុវត្តទៅលើច្បាប់ហ្នឹងគឺវិន័យឬមានទោសទណ្ឌអីផ្សេងៗទៀតតែតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងការងារហ្នឹង
ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលរកឃើញដោយអង្គការសមាគមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលធ្វើឲ្យកម្មករនៅលអត់បន្តធ្វើការងារក្នុងកម្រៃទាបដោយមិនអាចសងបំណុលបាននិងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានក្មេងៗមិនគ្រប់អាយុធ្វើការនៅលអត់លោកវណ្ណរតនាក៏បានច្រានចោលថាមិនមានករណីប្រើប្រាស់បំណុលធ្វើជាអន្ទាក់ឲ្យកម្មករធ្វើការនៅលអត់នោះទេ
គណៈកម្មការយោបល់បានដូចជាក្រសួងការងារក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវថានៅចំណុចហ្នឹងដែរតែបើសិនជាក្នុងករណីមានអន្តរមូលមែនយោជុសមានបញ្ហាដែរប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែរតែបើនៅការកន្លងមកគឺអត់ទៅអត់ទៅឃើញជាក់លាក់នឹងបង្ហាញឲ្យច្បាស់ឡើងទៅប៉ុន្តែយើងបានថាការស្ទីបំណុលហ្នឹងដូចជាបងប្អូនដូចថាឥឡូវតកែហ្នឹងគាត់មានប្អូនដូចជាការនៅនឹងតែមានក្មួយអីក៏ធ្វើការនៅនឹងប៉ុន្តែនៅទៅស្ទីគ្នាគាត់ទៅហើយគាត់ថាគាត់អាងបងគាត់ជាតកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមកទៅកាត់សងគាត់
ជាកម្មករដែលទទួលបានចំណូលត្រឹម 25,000 រៀលសម្រាប់ការហាលអិត 10,000 ដុំទាំងជាប់បំណុលជុំខ្លួនមិនអាចដោះបានអ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យថៅកែដំឡើងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីសល់លុយខ្លះសម្រាប់ដោះបំណុលដែលកំពុងជំពាក់អ្នកស្រីឈុំស៊ីមនិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថាប្រសិនបើកម្រៃពលកម្មនៅលអិតនេះនៅតែទាបនោះអ្នកស្រីនឹងមិនរំពឹងថាអាចសងបំណុលដែលខ្ចីថៅកែលអិតរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះទេ
អនាគតនឹងដឹងទៅយ៉ាងម៉េចកូនចៅក្រោយក្រោយទៀតនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចបើអត់អញ្ចឹងគិតដែរគាត់នឹងគិតវាអត់កើត
រីកាពីស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្ដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកជំនាញបរិស្ថាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនអើពើដល់ការបង្ការផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងគួររួមបញ្ចូលសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅក្នុងផែនការបន្សាំនិងបង្កើនភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាជាងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Shelley Yozel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកាកម្មវិធីសន្តិសុខបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀតពីផលប៉ះពាល់ជារួមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ
The local scientists, the local leaders, the local business people and farmers and fishers, they know more.
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានអ្នកចំនួនក្នុងស្រុកព្រមទាំងកសិករនិងអ្នកនេសាទពួកគេដឹងច្រើនជាងពួកគេដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់និងនៅសមុទ្រពួកគេចាំបាច់ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមមន្ត្រីមកពីជិត200ប្រទេស ក្រុងជួបជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលជារដ្ឋស្វ័យត្តក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Shelly Yozel បន្តថាកម្ពុជាគួរតែស្ដាប់កង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានជីវភាពពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយដែលងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានច្រើនដោយមិនគ្រាន់តែផ្ដោតតែទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនោះទេ
Otherwise you just get a big hotel or a road or a
បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងមានតែសណ្ឋាគារធំធំនិងផ្លូវឬកំពង់ផែខ្លះត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងណាមួយដោយគ្មានការយល់ដឹងក្នុងមូលដ្ឋានថាតើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការនិយាយយោងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចបញ្ជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាន
ៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការរីកដុះដាលឡើងនៃសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀតនៅខេត្តកោះកុងកែបនិងកំពតអ្នកស្រី Shelly Yozel បន្ថែមថា
That would be a real shame if economic development
វានឹងជារឿងអាម៉ាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែនបើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពហួសពីការការពារពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សាគមនេសាទនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់និងខ្យល់ព្យុះកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការជ្រាបចូលទឹកប្រៃពីសមុទ្រទៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ពួកគេដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិយាយថាបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Caroline Koski នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការីនិពន្ធម្នាក់នៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរឬ A Blueprint for Coastal Adaptation បានថ្លែងក្នុងវេទិកាតាមអនឡាញមួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួចទៅហើយហើយវាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកសម្រេចចិត្តចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានសមុទ្រសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
ការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្បែរផ្លូវទឹកប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ផ្ដោតទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះនិងរបៀបដែលយើងអាចជួយពួកគេឲ្យបន្តរីកចម្រើនទៅមុខបាន
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់សហគមន៍នេសាទងាយរងគ្រោះនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសហគមន៍នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រគឺការបញ្ចូលប្រជាសហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីកុំឲ្យការបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅគឺយើងត្រូវមានការសម្រេចចិត្តសហគមន៍ក៏ដោយឬក៏ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងនៅការដែលបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានជាដើមត្រូវមានកំណត់ខ្លួនឯងចេះត្រូវដឹងអំពីបញ្ហាឬគល់នៃការបំប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យមានរងផលប៉ះពាល់ដល់ដែលមនុស្សជាទូទៅនៅស្រុកយើងក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកដែរ
ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បណ្ដាប្រទេសជាហត្ថលេខីបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទប់កុំឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនឡើងលើសពី 1.5 អង្សាសេធៀបនឹងកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មពីព្រោះការកើនឡើងកម្ដៅសកលលើសកម្រិតនេះនឹងបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មបរិស្ថានដ៏ហិនហោចបំផុតនេះបើផ្អែកតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាការជ្រាបចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើមលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជាឃើញថាខេត្តប្រទេសនោះយើងនោះគឺកំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែរយៈពេលវែងប្រសិនបើនីវ៉ូកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងតាមការព្យាករណ៍ យើងឃើញថាខេត្តកោះកុងជាខេត្តដែលងាយរងលិចជាងគេ
លោកហាម៉ៅបានបន្ថែមថាបើតាមការព្យាករណ៍នីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅកម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើងដល់1ម៉ែត្រឬ2ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100ហើយវាអាចនឹងជន់លិចទីរួមខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងារច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអុកសវណ្ណរិទ្ធប្រធានសហគមន៍ព្រែកត្នោតដែលជាសហគមន៍ជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍របស់លោកបានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដោយសារខ្យល់បក់បោកកាន់តែមានសន្តានធ្ងន់ធ្ងរនិងកម្រិតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
យើងមើលឃើញខុសពីមុនខុសប្រកបអីដោយសារឥឡូវការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាពេលឥឡូវភ្លៀងអត់ទៅញឹកញាប់ទេប៉ុន្តែបើមកម្ដងគឺមកទាំងទឹកមកទាំងខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញខុសអញ្ចឹងបងមកម្ដងខ្លាំងណាស
់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យចោះចេញពីដំណែងសម្រាប់អនាគតនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Margaret Bishier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាកន្លងទៅបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរបបយោធានៅប្រទេសនេះចោះចេញពីដំណែកនិងប្រគល់មកវិញនៅអំណាចដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រី Christine Schraner Bugener បានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបំពេញភារកិច្ចលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមើលមិនឃើញពីអនាគតប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងវិវត្តទៅមុខដោយជោគជ័យណាមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធានិងក្រុមយោធាថាត់ម៉ាដរនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុនលៀងពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសលោកនោះលោកត្រូវតែចោះចែងពីតំណែងហើយប្រគល់អំណាចកាន់កាប់ដោយក្រុមយោធាថាត់ម៉ាដរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាថាត់ម៉ាដរគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Shana Bukiner បានធ្វើការអំពាវនាវដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនឹងចោះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះប ន្ទាប់ពីកាន់តំណែងជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកអ្នកស្រីបានចំណាយពេល9ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដែលនាំឲ្យមានចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនស៊ីវិលជាង 1,100 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារហើយមនុស្សជាង 280,000 នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅក្រុមយោធាឆាប់ម៉ាដូបានអះអាងពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តែគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងព្រួតទឹកព្រួតដីនោះបន្ទាប់មកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រីស៊ូជីប្រធានាធិបតីលោកវិនយិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតក្នុងជួរគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ដើមមកក្រាបលើបដិកម្មនានាដែលចាប់ដើមពីដំបូងឡើយដោយសន្តិវិធីក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រញើកន្តើយនិងសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបង្វែរសន្តិភាពហើយស្ថានភាពបានចុះដណ្ដាបជាបន្តបន្ទាប់អំពើហិង្សាបានកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតកងកម្លាំងប្រជាការពារផ្ទាល់របស់ខ្លួនប្រេសិដពិសេសអ្នកស្រី Shraner Bukener បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាក្នុងសម្ដីដើមថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែរំកិលទៅមុខយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ដណ្ដៅដ៏ជ្រៅហើយការលះបង់ណាមួយដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្វែរទិសដៅឡើងវិញនឹងជាការខាត់បងតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះនឹងមុនពេលរដ្ឋប្រហារមនុស្ស1លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌រួចស្រាប់ទៅហើយហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកចំនួននេះបានកើនដល់3លាននាក់សេវាកម្មសុខាភិបាលនិងធនាគារបានដួលរលំហើយភាពគ្មានការងារធ្វើកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងដោយឡែកអ្នកជំនាញឯកទេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrews បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះថាគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Andrews បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តថារបបសឹកយោធាកំពុងបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់និងយុទ្ធភ័ណ្ឌធនធ្ងន់ទៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសដោយប្រហែលជារៀបចំដើម្បីវាយប្រហារលើកងកម្លាំងប្រជាការពារនៅទីនោះលោកបានបន្តថាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅតំបន់នោះហើយក្រុមយោធាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្រៀងគ្នាដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើជនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋដាខិនកាលពីឆ្នាំ2016និង2017អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាដោយដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំខ្លួនផងដែរសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃទ្រង់ទ្រាយធំថែមទៀតលោក Andrews ក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបដិសេធក្នុងការផ្តល់ថវិកាអាវុធនិងការទទួលស្គាល់ដល់ក្រុមយោធាឆាត់ម៉ាដូនិងត្រូវបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.